Māksliniece un dizainere Ināra Liepa vislabāk pazīstama kā leļu māksliniece un daudzu tik iemīļotā leļu mākslas festivāla rīkotāja. Bet nu jau kādu laiku savu lielo aizrautību viņa velta vēl citai sfērai sērkociņiem un sērkociņu kastīšu izziņai vēstures un dažādos citos kontekstos. Pēc tam izrādās, ka šis temats ir gana nozīmīga, bet maz pētīta Latvijas vēstures daļa.
Es nekad nebija aizdomājusies, ka tēma sērkociņš un sērkociņš kastīti varētu manī izraisīt tik milzīgi interesi un kādēļ tādēļ, ka mēs nekad nespējam iedomāties kādu milzīgu garu ceļu. Noiet tas mazais sērkociņas kaliņš no tās apses, kas tiek izaudzēta mežā, pēc tam tā apse tiek apstrādāta rūpnieciski, pēc tam viņa tiek tehnoloģiski saskaldīta, pēc tam viņa tiek mērkta tādī fosforā, pēc tam viņa nonāk sērkociņa kastītē, bet sērkociņa kastītē vēl ir etiķete, kuru atkal savukārt ir zīmējis kāds mākslinieks, kuram vajadzēja iziet mākslas padomu, tas nav tik vienkārši, bet patiesībā tā ir ļoti, ļoti nozīmīga sfēra arī kokrūpniecības vēsturē Latvijai. Jo savā laikā sērkociņi tika eksportēti, nu, vismaz uz kaut kādām 20 valstīm un milzīgos daudzumos.
Sērkociņu fabrikas Latvijā savulaik bija Jēkabpilī, Kuldīgā, Saldū, Sabilē, Jaungulbenē, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā. Pati pirmā 19. Gadsimta vidū darbu sāka fabrika Jēkabpilī, kas pastāvēja neilgu laiku. Tā sekoja ražotne Kuldīgā un tad jau arī citās vietās, kā pēdējā savukārt darbu beidza fabrika Komēta Rīgā, ko saistībā ar straujo izmaksu pieaugumu slēdza 2008. Gadā. Gan par vēsturi, gan par sērkociņu kastīšu īpašo dizainu un arī tematiku, tad arī vēsta Ināras Liepas izveidotā ceļojošā izstāde sērkociņu kastītes lietišķā etiķete. Līdzās Latvijā tapušajiem skatām arī ļoti interesanti citu valstu ražojumi.
Pārsteidzoši tas, cik ļoti dažāds ir tēmas, nu patiesībā visu mūsu dzīve iespējams ir atspoguļota etiķetēs, ja, jo nu, pirmkārt arī mēs varam pavērot padomu laika šos te sērkociņus, ja, kurās ir šīs te kaut kādas ideoloģiskās saukļu uzsaucieni. Tad ir ļoti interesanti tāda sadzīves sērkociņa, kur brīdina par kaut ko, ja, par uguns briesmām. Vēl, protams, ir ārkārtīgi interesanti ārzemju sērkociņu kastīšu etiķetes, jo ļoti atšķirās kvalitāte. Nu, ja man jāsaka pa Japānu un Ķīnu, es vienkārši nespēju nobrīnīties. Tur ir sietspiedē, tur ir zīdpapīrs, tur ir krāsu gamma, tur ir ārkārtīgi skaists kvalitatīvi zīmējumi. Un kas man pašai ļoti likās interesanti, cik ļoti dažādi ir krāsu gāmas sērkociņu galviņām. Rozā zaļa, lilā, balta, melnā, sērkociņš melns, koši sarkana galviņa un tā tālāk.
Unikālo kolekciju Ināra Liepa atrada sava tēta mantās jau pēc viņa aiziešanas mūžībā. Viņas tētis nebija kolekcionārs, bet viņam patika vākt dažādas lietas un visticamāk kolekciju, kāds viņam bija uzdāvinājis, jo Ināra neatceras, ka tētis pats kādreiz būtu aizrāvies ar sērkociņu etiķešu krāšanu.
Nu, viss krāšņākā kolekcija bija Japāna, un faktiski Japānas etiķetes arī bija tas pirmais grūdienis, kas man deva impulsu aizdomāties, bet tas taču ir tik vērtīgi, ka no tā varētu uztaisīt izstādi. Es nedrīkstu vienkārši to atkal visu sapakot kastē un nerādīt, jo tas patiešām ir ļoti, ļoti skaisti. Un tad es sāku veidot šo te izlasi, skatījos tematiski, kas varētu būt interesants, pieņemsim unikās etiķetes, kurās ir kārtis. Tātad, ja jūs sakrājat kāršu kārbiņas, jūs varat ar viņām spēlēt kādu kāršu spēli. Nu, un, protams, tā īpašā kastīte, kur es atvēru, un tad man aizrāvās elpa, jo es sapratu, ka tas ir kaut kas neredzēts, tas ir tāds brīnums, tas ir tik skaisti. Tur bija sērkociņa kastītes no kaula, tur ir sērkociņa kastītes no metāla, tur ir izšūtas. Nu, var sakot, īsts krājums, jā, ar ko tiešām es gribētu lielīties un iepriecināt cilvēkus. Un vienā no kastītēm bija ļoti seni sērkociņi. Vēl šie mazie sērkociņi, kas bija ar vasku apstrādāti, un tādi maziņi tieviņi, nu, to visu var izstādē redzēt.
Strādājot pie izstādes un tagad veidojot arī katalogu, Ināra Liepa apkopojusi materiālus par māksliniekiem, kas devuši vislielāko ieguldījumu veidojot etiķešu dizainu. Viņu vidū ir Andrejs Porietis, Imants Ozoliņš, Laimons Šēnbergs, Aldona Strīģele, kur ir Latvijas visslavenāko sērkociņu dizaina autore, un tie ir sērkociņu sports ar zirgu un jātnieku zetiķetes. Ināra Liepa arī tikās ar mākslas vēsturniekiem, kā arī cilvēkiem, kas kadreiz strādāja sērkociņu fabrikās. Ļoti daudz interesantu stāstu viņi uzzināja no kadreizējā Rīgas fabrikas komēta direktora Zigmunda Mežnieka, bet viņi labprāt uzzinātu vēl arī citus stāstus.
Es šobrīd gribētu vērsties pie visiem radioklausītājiem. Lūdzu, palīdziet man atrast māksliniedzi Benitu Baltbārdi no Liepājas. Viņas ieguldījums ir milzīgs, bet es viņu nevaru atrast. Mēs esam sacēluši kājās visu Latviju. Mīļā Benita, ja jūs dzirdat mani vai kāds no jūsu radiniekiem, lūdzu atsaucieties, jo Liepājas pilsētas zinātniskā biblioteka man ļoti palīdzēja ar ļoti daudziem avīžu rakstiem, bet es gribu satikt pašu mākslinieci. Un vēl es šobrīd gaidu ļoti atmiņu rakstu no Hēlijas Staņislavskas kundzes, kas ir vienkārši leģendāra persona. Tas amats viņai bija ienāmākas padomē, kurai cauri gāja viss dirzniecības etiķētes, tā skaitā arī sērkociņu kastīšu etiķētes.
Izstāde sērkociņu kastītes lietišķā etiķete Saldus vēstures un mākslas muzejā būs apskatāma līdz 22. augustam, bet Ināras Liepas veidotais katalogs atvēršanas svētkus varētu piedzīvot septembrī viņas rīkotā Eiropas profesionālo leļu mākslas festivāla laikā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.